Δόξα τον Κύριο, αδελφοί αγαπητοί. Παγωνιά σήμερα. Είχαμε χιόνια στους Τρακομακεδόνες. Όλα κατάλευκα. Τα πάρα πολύ ωραία. Αλλά σκεφτόμουν τους άστεγους. Ο χειμώνας φέτος είναι πάρα πολύ βαρύς και οι άνθρωποι πολύ προβληματισμένοι από τα προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία μας. Και βέβαια γίνανε πολλές προσπάθειες και γίνονται καθημερινά προσπάθειες οι άνθρωποι αυτοί να βρουν μια κουβέρτα, ένα πάπλωμα, ζεστές κάλτσες. Αλλά πάνω απ' όλα να βρούνε κάποιον να τους πει μια κουβέντα που θα ζεστάνει την καρδιά τους. Γιατί αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να ζεσταθεί η καρδιά μας. Πιο πολύ από το να ζεσταθεί το σώμα μας. Η καρδιά μας έχει πάρα πολύ ανάγκη και ο άνθρωπος όταν είναι δυνατός μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα τα προβλήματα της ζωής αυτής. Περάσαν κατοχή πολλοί άνθρωποι, τώρα δεν ζουν ίσως κάποιοι από αυτούς. Δυσκολευθήκανε. Λέγανε ότι κλέβανε τα φορτηγά των Γερμανών για να μπορούν να παίρνουν λίγες μπομπότες να μπορούν να ζούνε. Αλλά επιβιώσανε. Και επιβιώσανε γιατί είχαν μέσα τους την ελπίδα ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Και εμείς σήμερα λέμε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν όταν μπει ο Θεός στην καρδιά του ανθρώπου. Αυτή η αλλαγή η οποία ξεκινάει από την πρώτη κιόλα στιγμή που ο Θεός μπαίνει στην καρδιά του ανθρώπου είναι το πιο σημαντικό γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία. Δεν υπάρχει άλλο μεγαλύτερο γεγονός. Μπορεί να υπήρξαν πόλεμοι, να υπήρξαν σεισμοί καταστροφικοί, να υπήρχαν λοιμοί, πλημμύρες, αλλά το μεγαλύτερο γεγονός ήταν και είναι ο ερχομός του Ιησού Χριστού κάτω στη γη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο γεγονός. Το γεγονός αυτό, ενώ πέρασαν 2.000 χρόνια, οδήγησε εκατομμύρια ανθρώπους σε σωτηρία τους, σε ειρήνη στην καρδιά τους, σε χαρά στην καρδιά τους. Είναι το μόνο γεγονός το οποίο δεν ξέφτισε με την πάροδο του χρόνου, αλλά έχει ακόμα δύναμη να αλλάξει τον άνθρωπο. Οτιδήποτε άλλο έγινε στο παρελθόν, είτε καλό, είτε κακό, είτε νίκη, είτε ήττα, το μόνο που κατάφερε είναι να γραφτεί σε κάποια ιστορικά βιβλία και είτε να καυχόμαστε, είτε να ντρεπόμαστε για αυτό που συνέβηκε. Αλλά παραμένει μια ιστορία. Ο Λόγος του Θεού, που δεν είναι απλά και μόνο ιστορικός, γιατί είναι και ιστορικός, ιδιαίτερα η Παλαιά Διαθήκη, αλλά είναι λόγος ζωής, ζωής αιωνίου. Δεν ντρέπομαι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, γιατί είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία σε κάθε πιστεύοντα. Και απόψε πιστεύω ότι ο Κύριος μπορεί να έρθει να αλλάξει την καρδιά μου και την καρδιά σου. Απόψε πιστεύω, θέλω και προσεύχομαι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι στέκονται μακριά, απομακρυσμένοι από τον Ιησού Χριστό να καταφέρουν να νιώσουν τη ζεστασιά της αγάπης του Θεού στη ζωή τους μέσα. Γιατί θα περάσει ο χειμώνας. Και αναρωτιέμαι και λέω, ωραία, τους πήγαμε κουβέρτες. Πέρασε ο χειμώνας, θα έρθει η άνοιξη και το καλοκαίρι. Τι θα τους πάμε? Και όταν σε λίγο, αδελφοί, εμείς, η Εκκλησία του Θεού θα πρέπει να δείξουμε σε όλους τους ανθρώπους ότι μέσα μας κατοικεί ο Χριστός, γιατί η Εκκλησία είναι πόλη η οποία βρίσκεται πάνω σε ένα βουνό και εμείς είμαστε το φως του κόσμου αυτού και ο άλλος θα θελήσει να κοιτάξει πρώτα απ' όλα την καρδιά σου και ποιος είσαι εσύ που μιλάς για τον Ιησού Χριστό. Ποια είναι η ζωή σου, ποια είναι η ομολογία σου. Γιατί πρέπει και η ζωή μας μαζί με τις πράξεις μας να δείχνουν ότι μέσα μας κατοικεί το Πνεύμα του Θεού. Είναι ωραία τα λόγια. Και ο άνθρωπος λέει με τα λόγια χτίζει ανόγια και κατόγια. Αλλά όταν έρθει η πράξη, όταν έρθει η δυσκολία ιδιαίτερα, όταν πρέπει να πράξεις μέσα στη δυσκολία, εκεί τα πράγματα γίνονται όπως δεν θα ήθελες ούτε εσύ να τα δεις στη ζωή σου να συμβαίνουν. Εκεί που λες εγώ τώρα θα τα πάω καλά, θα προσπαθήσω να γίνω ένας καλός άνθρωπος, ένας καλός γείτονας, ένας καλός χριστιανός, μια δυσκολία στη ζωή, μια τρικυμία, ίσως το ότι σε λίγο ο Χριστός θα σταυρωθεί, γίνεται αιτία για τον Πέτρο, να τον αρνηθεί. Μα δεν ήσουν και εσύ μέσα σε αυτούς τους μαθητές, σε προδίδει λαλιά σου? Όχι, ούτε που τον ξέρω τον Ιησού Χριστό, λέει ο Πέτρος. μπροστά ακόμα και σε μία δούλη που δεν είχε αξία για την εποχή εκείνη. Δεν ήταν σε κάποιο Ρωμαίο στρατιώτη να φοβηθεί, σε μία δούλη μπροστά. Όχι, 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 εγώ δεν είμαι από αυτούς. Μπροστά στη δυσκολία σήμερα ο χριστιανός αρνείται τον πραγματικό του σωτήρα. Και βέβαια μετά ο Πέτρος πηγαίνει και κλαίει πικρά γιατί καταλαβαίνει το λάθος που έχει κάνει. Καταλάβαμε και εμείς το λάθος που κάναμε, το λάθος του παρελθόντος, πριν το Πνεύμα το Άγιο έρθει μέσα στη ζωή μας, όταν σε πολλές στιγμές μέσα στη ζωή μας αρνηθήκαμε τον ένα και μοναδικό λυτρωτή μας Ιησού Χριστό. Μην αρνείσαι τον Χριστό. Δέξου τον. Είναι ό,τι πιο καλό, ό,τι πιο θαυμαστό είχε να δώσει ο Θεός. Είναι ο μονογενής Υιός του Θεού, ο οποίος κατέβηκε κάτω στη γη και σταυρώθηκε για να μην χαθεί όποιος πιστέψει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Θέλω να διαβάσω από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, το δεύτερο κεφάλαιο, από το 1 και μέχρι το 12, εδάφιο, σελίδα 880. «Και μεθημέρας πάλιν εισήλθεν εις Καπερναούμ και οικούστη ότι είναι εις οίκον. Και ευθύς συνήχθησαν πολλοί, ώστε δεν εχώρουν πλέον αυτούς ουδέ τα πρόθυρα, και εκήρυτεν εις αυτούς των λόγων. Και έρχονται προς αυτόν φέροντες παραλυτικών, βασταζόμενων υπό τεσσάρων. Και μη δυνάμενοι να πλησιάσωσιν εις αυτόν εξαιτίας του όχλου, εχάλασαν την στέγην όπου ήτο και διατρυπήσαντες καταβιβάζουσι των κράβατων εφού κατέκειτο ο παραλυτικός. Ειδών δε ο Ιησούς την πίστην αυτών, λέγει προς τον παραλυτικόν, τέκνον, συγκεχωρημένε είναι η σε εαμαρτίε σου. Ήσαν δε την έστων γραμματέων εκεί καθήμενοι και διαλογιζόμενοι εν τες καρδίες αυτών. Γιατί ούτως λαλείτι αυτάς βλασφημίας? Τι σε δύναται να συγχωρεί αμαρτίας ημί εις ο Θεός? Και ευθύς νοήσας ο Ιησούς δια του πνεύματος αυτού ότι ούτω διαλογίζονται καθεαυτούς, είπε προς αυτούς. Γιατί διαλογίζεστε ταύτα εν τες καρδίες σας? Τι είναι ευκολότερο να είπε προς τον παραλυτικόν? Συγκεχωρημένε είναι εαμαρτίες σου, ή να είπε σηκώθητη και έπαρε τον γραβατόν σου και περιπάτη? Αλλά διαναγνωρίσετε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης να συγχωρεί αμαρτίας, λέγει προς το παραλυτικόν. Προσέ λέγω, σηκώθητη και έπαρε τον γράβατόν σου και είπαγε εις τον οίκον σου. Και γέρθη ευθύς και σηκώσας τον γράβατον εξήλθε ενώπιον πάντων, ώστε εξεπλήττοντο πάντες και δόξαζον τον Θεόν λέγοντες ότι ουδέποτε είδομεν τι αυτά. Αλληλούια. Ποτέ δεν τα είχαν ξαναδεί αυτά. Και σήμερα μιλάς σε ανθρώπους και τους δεις τα θαυμάσια που κάνει ο Θεός στην Εκκλησία. Για τα θαύματα που κάνει. Και σου λένε πού τα άκουσες αυτά. Και τους λες, τα είδα. Πότε? Πριν 3 μήνες. Τα έζησα. Μα είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα σήμερα? Βεβαιότατα και είναι δυνατόν να γίνονται τα πράγματα αυτά σήμερα. Μα μήπως ζούμε κάτω από ένα σύννεφο και κάτω από πέπλα, δεν ξέρω, πνευματικά και δεν βλέπουμε καλά μπροστά μας? Όχι, ίσα ίσα, τα πνευματικά αυτά πέπλα του Πνεύματος του Αγίου με τα οποία ο Θεός μας έβαλε να ζούμε είναι αυτά που μας δείχνουν αλλά και λειτουργούν μέσα στην Εκκλησία τα χαρίσματα. Και βέβαια τα θαύματα δεν ήταν για τότε. Θα ήταν παράλογο να πούμε ότι ήταν μόνο για τότε. Άλλωστε ο Χριστός δεν ήρθε μόνο για τότε, ήρθε τότε. Αλλά ήρθε και για σήμερα. Ήρθε και για σήμερα και έχει ισχύ η Σταύρωση και η Ανάσταση του Ιησού Χριστού ακόμα και 2000 χρόνια μετά. Και ρωτάω, ξέρετε πολλούς που αναστήθηκαν? Ξέρετε πολλούς που ο θάνατός τους και η Ανάσταση οδήγησε σωτηρία ανθρώπων? Ξέρετε πολλούς που έκαναν καλό? Ξέρετε πολλούς που δίδαξαν την αγάπη? Ξέρετε πολλούς που πραγματικά αγάπησαν τον αμαρτωλό, τον τελώνη, την πόρνη? Ξέρετε ανθρώπους? Αυτά μας τα δίδαξε ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήρθε κάτω στη γη για να δείξει τον άνθρωπο και να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Δεν υπάρχει άλλος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήρθε προκειμένου να φέρει ένα προαιώνιο σχέδιο, ένα σχέδιο από την ημέρα που η Εύα και ο Αδάμ πέσανε στον κήπο της Εδέμ, τρώγοντας εκείνον τον καρπό, πολλοί άνθρωποι μήλο το λένε, ο λόγος του δεν μας λέει ότι είναι μήλο, είναι το δέντρο λέει, της γνώσης του καλού και του κακού, το τρώει η Εύα, το δίνει στον Αδάμ, αλλά προηγουμένως είχε πάει όφη σε αυτό το φιδάκι, το οποίο ήταν το φρονιμότερο των ζώων, και τώρα φτάνει να φοβάσαι όταν βλέπεις ένα φίδι. Βλέπεις ένα φίδι στον δρόμο, είχα δει ένα φίδι όταν ήμουν 12-13 στο χωριό μας, και μάλιστα πριν το καταλάβω τι είναι, νόμιζα πως ήταν ζώνη. Λέω πω, λέω μια ωραία ζώνη, λέω δερμάτινη, φιδίσια. Και ήταν τόσο καθαρή και ωραία που σκέφτομαι να την πιάσω. Αλλά έλα που ήταν στα μπέλια ανάμεσα και αναρωτήθηκα, λέω καλά στα μπέλια, λέω ποιο άφησε τέτοια ζώνη καλή. Λέω εδώ συνήθως οι αγρότες φοράνε ζώνες, λέω πιο απλές. Και μόλις σκύβω να πιάσω το φιδάκι αυτό που το νόμιζα εγώ ζώνη, το βλέπω, βλέπω δύο μάτια και αρχίζει ξαφνικά να τρέχει μέσα στου άμνου. Και άρχισα να φωνάζω γιαγιά, γιαγιά! Πού να με ακούσει η γιαγιά μου. Και σκέφτηκα εκείνη την ώρα, λέω αυτό. Ήταν το φρονιμότερο των ζώων. Και κατέληξε να γίνει ένα ζώο, όσο και λεπτό να είναι. Α, δεν ξέρω, ένα μήκος, δεν ξέρω πόσο είχε αυτό, η οχιά, πόσο, τι μήκος μπορεί να έχει μια οχιά, κάνα μέτρο. Να το φοβάται ο άνθρωπος. Και φτάνει όμως να πει ο Θεός στον Όφη ότι έχθρα θέλω στήσει αναμέσων σου και της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέραν αυτού. Και ήρθαν τα χρόνια, περάσαν τα χρόνια. Και ενώ στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός μιλούσε στους προφήτες, οι άνθρωποι είχαν γνώση του Θεού, αλλά δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τον Θεό. Λίγοι άνθρωποι ήταν, κατ' εξαίρεση. Στην Καινή Διαθήκη έρχεται ο Χριστός, ο οποίος μετά την Ανάσταση λέει στους μαθητές, μάλλον λίγο πριν, λέει ότι αν αναστηθώ εγώ, θα έρθω στο Πνεύμα το Άγιο και σας συμφέρει να έρθει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί το Πνεύμα το Άγιο μπαίνει μέσα στον άνθρωπο και πραγματικά από τη μέρα της Πεντηκοστής και μετά ήρθε και το Πνεύμα το Άγιο. Και ολοκληρώθηκε η γνωριμία του Τριαδικού Θεού στον άνθρωπο. Ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, ο Ιησούς Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο στην Καινή Διαθήκη. Και σήμερα ο άνθρωπος γνωρίζει τον Θεό Πατέρα μέσω του Ιησού Χριστού και δια του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι θαυμαστό, αδελφοί? Ο άνθρωπος που ζει στο δικό μας αιώνα να μπορεί να απολαμβάνει τον Τριαδικό Θεό μέσα στη ζωή του. Να μην χρειάζεται εγώ να πάω στον προφήτη, να μην χρειάζεται να πάω στο μεσάζοντα για να πλησιάσω για την αμαρτία μου ή να πρέπει να πάω να ζητήσω εξηλαίωση στον ιερέα προσφέροντας ένα πρόβατο να πάει να θυσιαστεί για την αμαρτία μου, αλλά τι να κάνω? Να πάω στα γόνατα, στην προσευχή, στον Θεό και Πατέρα, να πω «Κύριε, ελέησέ με, Κύριε, συγχώρεσέ με». Αλλά βλέπετε ότι ενώ ο Χριστός περπάτησε και μάλιστα είχε πάει στην Καπερναούμ πιο πριν, ξαναπήγε μετά, πήγε αρκετές φορές στην Καπερναούμ, γιατί υπήρχε πολλής κόσμος και πάντα υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος έχει ανάγκη να ακούσει τον Ιησού Χριστό. Στο τέλος, πολλοί από αυτούς που παρευρέθηκαν στα μεγάλα εκείνα τα συμπόσια, τα ωραία που δύο ψάρια και πέντε άρτη πολλαπλασιάστηκαν σε χιλιάδες άρτους και χιλιάδες ψωμιά και φάγαν χιλιάδες άνθρωποι, πολλοί από αυτούς που την ημέρα των βαΐων στρώσανε τα ρούχα τους για να περάσει το πολάριον στο οποίο είχε ανέβει ο Ιησούς Χριστός, κάποιοι από αυτούς, πολλοί από αυτούς την ημέρα που έπρεπε να επιλέξουν τον Βαραβά ή τον Χριστό ποιον να απολύσουνε λόγω του Πάσχα, φωνάζανε να απολύσουνε το Βαραβά, απολύστε το Βαραβά, το Χριστό, σταυρώστε. Ποιος είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος ο οποίος σήμερα λέει στην επιστολή του Ιακώβου ότι η γλώσσα είναι το πιο μικρό μέλος, από τα μικρά μέλη που έχει ο άνθρωπος πάνω στο σώμα του, στη σάρκα του, αλλά μπορεί να κάνει μεγάλο κακό. Με το ίδιο το στόμα μπορεί ο άνθρωπος να ευλογεί τον Θεό, αλλά και να καταράτε τον Θεό. Οι ίδιοι άνθρωποι λένε δόξα τον Θεό και μετά από λίγο καιρό τον Βαραβά, τον Θεό σταυρώστε τον, τον Ιησού σταυρώστε τον. Άραγε, τι ζητάει ο άνθρωπος σήμερα? Τι ζητάς σήμερα προκειμένου να αλλάξει η ροή των καταστάσεων στη χώρα μας, στην καρδιά σου, παγκόσμια? Τι θέλεις? Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Ποιος είναι αυτός? Ποιον περιμένεις? Οι άνθρωποι περιμένουν πολλούς σωτήρες, αλλά ένας είναι ο σωτήρας, ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Γι' αυτόν μιλήσαμε, γι' αυτόν θα μιλάμε. Και αυτός ο Χριστός ήρθε, λέει, στην Καπερναούμ και ακούστηκε, λέει, ότι είναι σε κάποιο σπίτι. Πώς ακούστηκε? Οι φήμες διαδίδονται πάρα πολύ γρήγορα Και ιδιαίτερα βέβαια σε επαρχιακές πόλεις την εποχή εκείνη, αλλά και σήμερα βέβαια μέσω ίντερνετ βλέπετε ότι κάτι γίνεται και αμέσως, το μαθαίνουν όλοι και πάει από στόμα σε στόμα και από υπολογιστή σε υπολογιστή. Αλλά μπήκε λέει σε ένα σπίτι. Ποιο σπίτι διάλεξε ο Χριστός να πάει? Δεν ξέρουμε, αλλά διάλεξε ένα σπίτι. Καμιά φορά μερικά πράγματα συμβαίνουν έτσι χωρίς να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος, αλλά ο Χριστός επισκέπτεται ένα σπίτι. Θα ήθελες να είναι το δικό σου σπίτι αυτό που θα επισκεπτόταν ο Χριστός? Θα ήθελες να έρθει στο δικό σου σπίτι ο Χριστός? Μα δεν έχω ανάγκη, μπορεί να πει κάποιος. Μα εντάξει, ίσως επειδή είναι πιο μεγάλο να έρθει στο δικό μου σπίτι. Δεν είναι έτσι όμως. Ο Χριστός θα μπει στο σπίτι και στο σπίτι που θα μπει και η ευλογία. Και ποια είναι η ευλογία? Αν ακόμα εγώ δεν καταφέρω να καταλάβω και να νιώσω το κήρυγμα του Χριστού, αυτό που θα έλεγε, αυτό που θα έκανε, αν η καρδιά μου και η ψυχή μου δεν επωφεληθήκαν τη συγκεκριμένη στιγμή, αλλά επωφελήθηκαν κάποιοι άλλοι που βρέθηκαν γύρω μου εκείνη τη στιγμή, εκείνη την ώρα στο σπίτι μου, που εγώ διέθυσα, αν θέλεις να σου πω. Γιατί εδώ λέω ότι βρίσκεται σε ένα σπίτι, αλλά κάποιοι άλλοι πάνε κάποιον παραλυτικό. Δηλαδή ο οικοδεσπότης δεν βλέπουμε να έχει πάρει κάτι, να κερδίζει κάτι, αλλά κερδίζει ένας άνθρωπος που ήρθε από, ίσως λίγο πιο μακριά από το σπίτι αυτό, αλλά άκουσαν και οδηγήθηκαν στο σπίτι ενός ανθρώπου ο οποίος είχε όλη την καλή διάθεση να δώσει κάτι για τον Χριστό. Θέλεις να δώσεις κάτι για τον Χριστό? Θέλεις από τη ζωή σου, από τα υπάρχοντά σου ακόμα, από το σπίτι να το διαθέσεις? Σήμερα ξέρω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στην οικονομία μας και βέβαια οι αδελφοί, ακόμα και οι αδελφοί που μπορούσαν στο παρελθόν, δυσκολεύονται να ανοίξουν τα σπίτια τους. Μα, αν εγώ καλέσω 5 ανθρώπους σπίτι, θα πρέπει να βγάλω 5 πράγματα, αυτά κοστίζουν αυτό, δεν έχω τη δυνατότητα, θα πει κάποιος, να το κάνω. Αλλά ίσως τα πράγματα μας οδηγήσουν στο να πούμε με απλή καρδιά ότι αν ανοίξεις την πόρτα του σπιτιού σου, δεν σου κοστίζει απολύτως τίποτα. Και να σας πω και κάτι άλλο, ένα ποτήρι νερό δεν κοστίζει απολύτως τίποτα να το φέρεις στον άλλον, αν είναι να ακούσει το λόγο του Θεού. Αναγκαστήκαμε και απομακρυνθήκαμε, αδελφοί. Απομακρυνθήκαμε γιατί θέλαμε να μιμηθούμε, ίσως και καλώς, κάποιους αδελφούς που όταν μας καλούσαν στο σπίτι, μαζί με το τσάι βγάζανε τη σπανακόπιτα, την τυρόπιτα, το γαλακτομπούρεκο, το κέικ, και κάποια στιγμή μπουχτίζαμε. Και θα σας πω τώρα, λέγανε και λένε βέβαια ότι όσοι πιστεύουν, λέει, στην Πεντηκοστή γίνονται, λέει, χοντροί, παχαίνουνε. Με βλέπει ένας, μου λέει, εσύ, μου λέει, πώς τους γλίτωσες και δεν πάχινες? Λέω ότι θα σας πω γιατί δεν πάχινα. Μου λέει, γιατί? Ας πω το μυστικό. Μου λέει, ποιο είναι? Εγώ λέω, είμαι από μικρό στην εκκλησία. Μου λέει, ποια είναι η διαφορά? Λέω, να σου πω ποια είναι η διαφορά. Όποιος μπει, λέω, ξαφνικά στα 30 στην εκκλησία, ξεκινάει ξαφνικά τις κοινωνίες, οι οποίες οι κοινωνίες στο παρελθόν, επιμένω, όχι τώρα, στο παρελθόν είχαν από όλα τα αγαθά και πολύ θερμιδούχα. Μην φανταστείτε δηλαδή ότι προσέχαμε τι τρώγαμε. Αλλά όποιος μπει, λοιπόν, ξαφνικά στις κοινωνίες έχει όλη τη διάθεση και την πρώτη αγάπη και συμμετέχει σε κάθε κοινωνία. Ο πιστός που είναι παλιός είναι πιο συγκρατημένος. Εγώ δηλαδή που έχω γεννηθεί μέσα στην εκκλησία, σχεδόν γεννήθηκα, πήγα στην κοινωνία, αλλά εντάξει. Εντάξει, ήξερα, δεν. Και δεν πήγαινα και σε κάθε κοινωνία, να σας πω κιόλας. Ας το πω κι αυτό. Και έφτασε όμως η στιγμή αυτή να μου πει κάποιος, ναι, μου λέει, αδερφέ, αλλά τώρα, μου λέει, εγώ δεν μπορώ να ανοίξω το σπίτι μου. Τι να κάνω, μου λέει, τι να τους βάλω στο τραπέζι? Αδερφέ, το λόγο του Θεού, του λέω, θα τους βάλεις στο τραπέζι. Μου λέει, και τι άλλο? Α, δεν έχεις, λέω, και ένα, κάπου το έχεις, λέω, εδώ πέρα, και έψαξα για τον άρτο της ζωής. Αυτό το, ένα μικρό θαμπολάκι είναι, τέλος πάντων, ένα δοχείο είναι, αλλού χάρτινο, αλλού πλαστικό, όπου είναι, έχει πάρα πολλά εδάφια μέσα. Και συνηθίζουμε όταν βρισκόμαστε σε ένα σπίτι να τραβάμε ένα εδάφιο από το λόγο του Θεού και τις πιο πολλές φορές, σύμπτωση, και αυτή δεν μπορώ να την πω σύμπτωση, βγαίνει το εδάφιο το οποίο χτυπάει στην καρδιά σου και στο πνεύμα σου και λες, για μένα ήτανε. Μα μέσα στα τόσα εδάφια για σένα, για σένα. Και αναρωτιέμαι γιατί συγκεκριμένα κάθε Παρασκευή έχουμε μια προσευχή σε ένα σπίτι, οπότε πάμε, ο ίδιος άρτος της ζωής είναι, πάντα σε διαφορετικό εδάφιο πέφτω, πάντα, μα πάντα, χτυπάει μέσα στην καρδιά μου και λέω, μα πού το ξέρω ο Θεός αυτό? Το ξέρε και το παραήξερε. Μα ενώ τα μπερδεύω, τα ξαναμπερδεύω, πάω από κάτω, πιάνω μια κόκκινο, μια γαλάζιο, μια πορτοκαλί, τα χαρτάκια έχουν διαφορετικά χρώματα, κάθε φορά τυχαίνει να είναι για μένα. Λέω, Κύριε μου, λέω, δεν είναι δυνατόν. Αλλά τα πράγματα, βλέπετε ότι ο Θεός τα ορίζει. και τα ορίζει κατά τέτοιο τρόπο ώστε αν ανοίξει το σπίτι σου θα γίνει μια ευλογία. Και θα σας πω ότι η ώρα του Θεού είναι συγκεκριμένη. Είχε δει ένα πολύ ωραίο ενύπνιο ένας αδελφός μας πριν από χρόνια. Έχουμε μαζευτεί μέσα στην εκκλησία οι αδελφοί, αρκετοί αδελφοί, παρόλα αυτά όμως υπήρχαν πολλές απουσίες αδελφών. Όμως την ώρα που βρισκόμαστε στην εκκλησία και είναι Κυριακή, Κυριακή πρωί, λίγο πριν βγει η κοινωνία, ανοίγει η πόρτα και αρχίζουν να μπαίνουν οι άγγελοι του Θεού μέσα στην εκκλησία. Στα χέρια τους, ο κάθε άγγελος κρατούσε 2 δίσκους, ένα στο ένα χέρι και ένα στο άλλο. Δίσκους ασημένιους. Μπαίνανε πολλοί άγγελοι μέσα. Ο αδελφός δεν ήξερε στην αρχή τι έχουν οι δίσκοι αυτοί, γιατί ήταν σκεπασμένοι. Όμως οι άγγελοι ήρθαν μπροστά στον άμβονα. Και ξεκινάει ο ένας άγγελος, ο πρώτος άγγελος, ανοίγει το ένα δίσκο. Μέσα στο δίσκο είχε την απάντηση στο αίτημα ενός αδελφού και φωνάζει το όνομα του αδελφού. Έρχεται ο αδελφός μπροστά και παίρνει το αίτημά του. Ανοίγει το άλλο χέρι, τον άλλο δίσκο, αλλά κάποιοι, ενώ ο άγγελος με το αίτημα είχε έρθει μπροστά και φώναξε το όνομά τους, κάποιοι απουσιάζανε. Ξαναεπαναλάμβαναν οι άγγελοι τα ονόματα, αλλά οι αδελφοί απουσίαζαν. Και οι άγγελοι, όταν έφυγαν, έφυγαν με κάποιους δίσκους γεμάτους. Και ο αδελφός ξυπνάει και αναρωτιέται, «Κύριε, για ποιο λόγο να μην πηγαίνω στην εκκλησία? Γιατί, Κύριε, να μην συνέρχομαι με τους αδελφούς, όπως είναι συνήθεια σε μερικούς που λέει στην επιστολή προς Εβραίους? Γιατί?» Και από τότε που ο ίδιος έτσι έκανε έτσι κάποιες απουσίες, από τότε αποφάσισε να μην λείψει ούτε μια μέρα από την εκκλησία. Γιατί δεν ήξερε ποια μέρα θα ήταν αυτή που ο άγγελος θα φώναζε το δικό του το όνομα και αυτός θα έπρεπε να είναι παρόν για να πάρει τη λύση στο πρόβλημά του. Και ο παραλυτικός δεν το φανταζόταν ότι είχε έρθει η ώρα του. Ποιος φανταζότανε? Ποιος παραλυτικός και πώς να μπει μες στο σπίτι? Εδώ σε θέλω. Τόσους πολλούς όχλους που στα πρόθυρα είχε φτάσει ο κόσμος, μέχρι έξω τέλος πάντων στις πόρτες, αλλά τα πράγματα ήταν δύσκολα. Και πώς θα έμπαινε? Θα έμπαινε, υπήρχε ένας τρόπος να μπει λίγο δύσκολος. Θα έπρεπε αυτοί που τον φέρνανε, τον παραλυτικό, να χαλάσουν τη στέγη, να τη διατρυπήσουν και να τον κατεβάσουν στα πόδια του Ιησού Χριστού. Τώρα εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τον άνθρωπο ο οποίος είχε το σπίτι, αν είχε κρύα καρδιά και το έδωσε με το ζόρι, ή αν το έδωσε έτσι για να εντυπωσιάσει τους γείτονες ότι φώναξε τον προφήτη στο σπίτι του, γιατί πολλοί θέλουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Α, εγώ ξέρεις τι, τώρα πάω στην εκκλησία και έχω γίνει σπουδαίος. Δεν έχεις γίνει σπουδαίος γιατί πας στην εκκλησία. Θα γίνεις σπουδαίος όταν πας στον ουρανό. Τώρα θα μείνεις ταπεινός. Απλά αυτό που ξέρεις και ελπίζεις, το όνομά σου να είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής και να προσπαθήσεις να μείνει εκεί γραμμένο, να μην υπάρχει το άλλο το βιβλίο που λέει μέσα όλα αυτά τα πράγματα που έκανες και έκανα στη ζωή μου μέσα, και το πάρει ο Θεός στο χέρι και το ανοίξει στο θρόνο της κρίσεως και θα αρχίσει να διαβάζει και να λέει, ο τάδε, έλα εδώ εσύ μπροστά μου, όταν στηθεί ο θρόνος της κρίσης, θα έχει το βιβλίο των πεπραγμένων που έκανε ο άνθρωπος όλα αυτά τα χρόνια. Να διαβάζει. Ξέρεις τι έκανες? Θυμάσαι, 29 Ιουλίου του 1998 έκανες αυτό. Πού το ξέρεις? Τον έβλεπες? Ο Κύριος τον βλέπει. Εγώ δεν τον έβλεπα, αλλά ο Κύριος τον έβλεπε και μας βλέπει, αδελφοί, και μας έβλεπε, αδελφοί. Αλλά ο άνθρωπος αυτός θα είναι να του κόβουν να του βγάζουν τα κεραμίδια, να σπάνε, να βγάζουν τα ξύλα. Μπορεί να στεναχωρέθηκε. Πάει το σπίτι μου τώρα. Θυμάμαι όταν έγινε ο σεισμός στους Τρακομακεδόνες, συνορεύαμε ένα πλουσιόσπιτο εκεί πέρα, μεγάλο, ωραίο έτσι εντυπωσιακό σπίτι. Μόλις άρχισε να κουνιέται η θέμελα η γης, το 99, στον πολύ μεγάλο σεισμό της Πάρνηθας, το σπίτι που κατοικούσαμε έγινε κόκκινο, κατεδαφίστηκε, να φανταστείτε πόσο δυνατός ήταν ο σεισμός. Αυτή συνόρευε στο οικόπεδό μας. Από την κάτω μεριά, εγώ ήμουν έξω. Εγώ κοιτούσα, αδελφοί, αγαπητοί, κοιτούσα εκείνη την ώρα τη γη, γιατί νόμιζα πως θα ανοίξει και θα με καταπιεί, στην κυριολεξία θα με καταπιεί. Είχα πάρα πολλά πεύκα στον κήπο Και νόμιζα πως θα πέσω, τα πέφτει πάνω μου και θα ανοίξει γη και λέω μην ανοίξει κανένα ρήγμα, γιατί έγινε ρήγμα πιο πάνω και νόμιζα πως θα ήταν ακριβώς το δικό μου το σπίτι βέβαια. Εκείνη την ώρα εγώ δεν μπορούσα να αρθρώσω κουβέντα, θυμάμαι. Όταν λέω να αρθρώσω κουβέντα, χρόνια στην εκκλησία, ούτε ένα κύριε δεν μπορούσα να πω. Και ξαφνικά έχω την τετράχρονη κόρη μου δίπλα και ανοίγει το στόμα της και αρχίζει να κάνει μια προσευχή. Και λέω, κύριε, λέω, δεν είναι δυνατόν. Αισθάνθηκα άσχημα. Γιατί το παιδί έκανε προσευχή και το παιδί δεν, ούτε με πνεύμα Άγιο είχε βαπτιστεί. Μπορώ να πω, δεν ήξερα καν ένα αναγεννημένο. Και αρχίζει να λέει, κύριε μου, σε ευχαριστούμε για ό,τι έχεις κάνει στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ξέρουμε ότι είσαι κοντά μας, ανάμεσά μας στη στιγμή αυτή. Εκείνη την ώρα ακριβώς δίπλα χτίζανε ένα σπίτι. Οι εργάτες από τον πρώτο και τον δεύτερο όροφο πηδάγανε. Βλέπω λοιπόν, ακούω τη γειτόνισσα να λέει: το σπιτάκι μου! Το σπιτάκι μου! Το σπιτάκι μου! Εγώ δεν μπορούσα να δω το σπιτάκι τη. Είχαμε τα πέφτια και δεν έρευνα τώρα. Ποιο σπιτάκι τη τώρα, κοιτούσα εκεί που έμενα. Λέω τώρα: γυναίκα μου μέσα στο σπίτι, θα βγει, δεν θα βγει. Και φαντάζομαι να έχει το σπιτάκι σου, το έχει φτιάξει και ωραίο, ε! Και να έχει ένα επίσημο καλεσμένο τον Ιησού Χριστό και την ώρα τα κεραμίδια να πέφτουν κάτω σκόνε, σχώματα. Τι κάνετε εκεί πέρα? Μα πάτε να μου τα διαλύσετε όλα, δεν βλέπετε ποιον έχω καλεσμένο εδώ πέρα? Δεν πάνε να τα διαλύσουν όλα, πάνε να τα φτιάξουν. Η αλήθεια είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε πολλές φορές ποιον έχουμε βάλει στο σπίτι μας. Έχουμε βάλει τον Ιησού Χριστό στο σπίτι μας. Δεν έχει σημασία τι θα συμβεί στα ντουβάρια. Στις κοινωνίες που κάνουμε όταν βρισκόμαστε με αδελφούς, εύχομαι να μην υπάρχουν τέτοιες νοικοκυρές που να κοιτάνε τα τραπεζάκια που γδαρθούν από τα πόδια και από τα τακούνια. Από τα ποτήρια με το νερό που αφήνουν οι αδελφοί πάνω. Α, μα τι κάνεις? Μα αδελφέ μου, δεν πειράζει, άστο, ξύλο είναι, ας γδαρθεί. Ας γδαρθεί, δεν βαριέσαι τώρα. Άμα δεις τόσο, βάλε και ένα τραπεζομαντιλάκι πάνω, τέλος πάντων, μα φοβάσαι, μη σου γδάρουνε το ακριβό το έπιπλο. Αλλά για σκέψου όμως, στο σπίτι σου να σωθεί μια ψυχή. Σκέψου ένας παραλυτικός να μπορέσει να σηκωθεί και να στερεωθεί και να έχει γίνει στο σπίτι σου αυτό. Κάποια εποχή πριν από χρόνια πολλά. Ένας αδερφός μας είχε το χάρισμα της θεραπείας. Πηγαίνα λοιπόν τα αυτοκίνητα απ' έξω από το σπίτι, του χτυπάγανε το κουδούνι και μπαίνα μέσα στο σπίτι και τους ζητούσαν να προσευχηθεί για αυτούς. Τι ωραίο πράγμα. Τι ωραίο πράγμα να ξέρεις ότι το σπίτι σου μέσα είναι ένα σπίτι το οποίο έχει δεχθεί την ευλογία του Θεού και ότι ανά πάσα στιγμή ο Θεός έρχεται να ενεργήσει τα θαυμάσια Του. Μα δεν υπάρχει κανένα μα. Ο άνθρωπος αυτός και σίγουρα τώρα 4 άνθρωποι με ένα κρεβάτι να ανέβουνε, να σκαρφαλώσουνε, δεν ήταν εύκολο. Για να κερδίσεις τη λύση το πρόβλημά σου, δεν είναι εύκολο. Μην περιμένεις ότι θα σηκώσεις το χέρι έτσι και όλα θα λυθούνε. Θα πρέπει να δαπανηθείς, να κουραστείς, να υδρώσεις, να προσπαθήσεις, να δείξεις ότι πραγματικά το θέλεις για να το εκτιμήσεις. Γιατί ο άνθρωπος δεν το εκτιμάει εάν δεν κοπιάσει κάτι και το καταφέρει στη ζωή του. Και βέβαια καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι όποιος κερδίσει πολύ εύκολα τη σωτηρία της ψυχής του, πολύ εύκολα μπορεί να απομακρυνθεί και από το Θεό. Όποιος πάρει τη θεραπεία του έτσι με μια πολύ εύκολη προσευχή, την επόμενη ώρα μπορεί να πει, εντάξει, σιγά, τι έγινε, τυχαίο γεγονός ήταν που θεραπεύθηκα ή το χάπι το καλό που μου έδωσε ο γιατρός. Αλλά όταν κοπιάσεις για να καταφέρεις κάτι, πόσο πολύ εκτιμάς και οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά δεν σκεφτήκαν τις ζημιές στο σπίτι, αλλά αυτό που σκεφτήκανε ήταν μέσα από την αγάπη τους, μέσα από την αγάπη τους, να κάνουν ένα καλό σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε ελπίδα. Και σήμερα ζητάς μια χάρη σε κάποιον και του λες: σε παρακαλώ πάρα πολύ, μπορείς να με πας μέχρι τον Ευαγγελισμό, γιατί δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Τι μου λες τώρα, εκεί δεν βρίσκω να παρκάρω. Μα σε παρακαλώ πολύ τώρα, θα φωνάξουμε ένα νοσοκόμο να πάρει έναν τραυματιοφορέα, να φέρει το καροτσάκι μέχρι την είσοδο να με πας και μετά φύγε, ξέρω εγώ. Τι μου λες, τι κίνηση έχει? Πάρα πολύ κίνηση. Δυσκολεύομαι. Δυσκολεύονται οι άνθρωποι, δυσκολευόμαστε για το παραμικρό, ε. Δεν σου λέει να σε αγκαρέψει, λέει ο λόγος Θεού. Ο αδελφός σου για ένα μίλι τέλος πάντων, κάνε δύο εσύ. Εγώ θα έλεγα κάνε τρία, κάνε τέσσερα, φύγε, πήγαινε όπου θέλεις. Αρκεί να το κάνεις για να βοηθήσεις τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό σου. Και αυτοί οι άνθρωποι τον πήρανε, ανεβήκανε, σκαρφαλώσανε, γκρεμίσανε, τον κατεβάσανε. Αυτή είναι η αγάπη, αλληλούια. Και υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε. Αγαπάνε πάρα πολύ και θυσιάζονται. Και είναι ωραίο. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί το καιρό αυτό έχει πιστέψει στην Εκκλησία ένας αδερφός ο οποίος έχει σωθεί από τα ναρκωτικά. Και να σας πω πως σώθηκε. Είναι θαυμαστό το πως σώθηκε. Γιατί πήγε στην Ισπανία, σε αυτά τα κέντρα τα ξέρετε, από το ξύνο στην Ισπανία, αλλά πήγε την πρώτη φορά, έκατσε ούτε ένα χρόνο και έφυγε. Και όταν γύρισε, τα έσκατα γίνανε χειρότερα των πρώτων. Εκεί πάνω που είχε καθαρίσει ένα χρόνο και τους βάζουν σε πολύ, σε πολύ αυστηρό πρόγραμμα, δεν αγγίζουν ούτε τσιγάρο, ούτε κοκακόλα, ούτε καφέ, ούτε τίποτα. Με το που γυρίζει, τον παίρνει ένας γείτονας για δουλειά, από τη γειτονιά εκεί πέρα, ένας φίλος παλιός, του λέει, έλα, θα έρθεις να κάνεις μεροκάματα μαζί μου, λέει, να έρθω. Τον παίρνει, το βάζει στο αυτοκίνητο, του λέει, μου στρίβεις, παρακαλώ, το τσιγάρο και το οδηγάω τώρα και δεν μπορώ να το στρίψω, μην τρακάρουμε. Το στρίβει, λέει, μου το ανάβεις, το ανάβει, είχε βάλει μέσα χασίς. Το παιδί αυτό, μία-δύο-τρεις, πέφτει και κυλάει στα χειρότερα. Περνάει ο καιρός, περνά τα χρόνια, αλλά εδώ θα σας πω το θαυμαστό που έκανε ο Θεός. Ξαναπάει στην Ισπανία και πάνω που έλεγε να φύγει ξανά, βρίσκεται ένας άνθρωπος που τον αγάπησε πραγματικά και του λέει να σου πω κάτι. Του λέει πες μου, έχεις ακούσει πολλά εδώ μέσα, δεν έχεις ακούσει πολλά για το Θεό. Λέει πολλά έχω ακούσει για το Θεό. Ωραία του λέει, θέλεις να γίνεις καλά. Λέει τι να σου πω, για να με βλέπεις του λέει εδώ πέρα, εσύ τι λες, να μην θέλω να γίνω καλά. Ήταν λίγο αυστηρός μαζί του. Ωραία του λέει, άκουσέ με τότε. Να ξέρεις ότι αν δεν ζητήσεις το Χριστό να έρθει μέσα στην καρδιά σου, όλα τα συστήματα ανθρώπινα δεν θα καταφέρουν να σε ελευθερώσουν από τα ναρκωτικά. Και εσύ του λέει τώρα, τι σε νοιάζει. Εμένα, εγώ του λέει, στο λέω γιατί σε αγαπάω. Αυτή η λέξη τον αγγίζει μέσα στην καρδιά. Πάει το βράδυ πριν κοιμηθεί, προσεύχεται. Λέει, Κύριε Θεέ μου, αν υπάρχεις, θέλω να σε γνωρίσω. Ένας άνθρωπος είπε ότι με αγαπάει. Σπάνια στη ζωή μου άκουσα ότι κάποιος με αγαπάει. Γιατί από 15 ήτανε, καταλαβαίνετε πού, είχε σπάσει αυτοκίνητα, είχε κλέψει μαγαζιά. Δεν τον ήθελε κανένας. Τον βλέπανε και στρίβανε την πλάτη τους. Και βρέθηκε ένας άνθρωπος να του πει ότι τον αγαπάει. Ο άνθρωπος. Και προσευχήθηκε με δύναμη και από την επόμενη μέρα άλλαξε η ζωή του, αδελφοί. Αυτό το έκανε ο Θεός. Αλλά ο Θεός χρησιμοποίησε άνθρωπο. Ένα άλλο παλικάρι, το οποίο ευεργετήθηκε από τον Θεό και αυτό. Και εμείς είμαστε ευεργετημένοι από τον Θεό. Και είμαστε οι πιο κατάλληλοι για να μαρτυρήσουμε στους ανθρώπους όλα όσα έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Μα το κάνεις αυτό με πάθος, πρέπει να το κάνεις με πάθος και με αγάπη. Όχι με φανατισμό, γιατί δεν είμαστε φανατικοί. Μερικοί μας παρεξηγούν, είστε φανατικοί, φωνάζετε πολλές φορές. Δεν φωνάζουμε γιατί είμαστε φανατικοί. Φωνάζουμε γιατί χτυπάει πολύ δυνατά η καρδιά μας. Γιατί αρχίζει αυτό το νερό από μέσα μας και πάει να βγει από το στόμα μας και δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Η καρδιά χτυπάει δυνατά πολλές φορές. Νομίζω ότι θα σπάσει η καρδιά σου. Νομίζω ότι η πίεση σου έχει φτάσει στο 200, αλλά παίρνεις την πίεση και βλέπεις 12 μετά 120 και λέει τώρα είναι δυνατόν, εγώ νόμιζα θα ξεκολλήσει. Δεν ξεκολλούσε με τίποτα, γιατί ήταν η παρουσία του Πνεύματος του Αγίου, η οποία παρουσία Πνεύματος του Αγίου δεν θέλει να κάνει κακό στο σώμα του ανθρώπου. Ευλογία φέρνει, αδελφοί. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν τι κάνανε, τον φέρανε και λέει ο Ιησούς Χριστός, αφού είδε λέει την πίστη τους, δεν είχε πίστη ο παραλυτικός. Αυτοί είχαν την πίστη, δεν σας κάνει εντύπωση? Δεν σας φαίνεται λίγο παράδοξο να φέρουν κάποιοι άλλοι, κάποιον άνθρωπο, ο οποίος ο άνθρωπος δεν ξέρουμε αν πιστεύει, δεν πιστεύει στον Χριστό. Αν τους είπε πηγαίνετε, είμαι στην απελπισία, του είπε δεν βαριέσαι, τα έχω δοκιμάσει όλα, όλα τα ματζούνια της εποχής, τους σοφούς και τους γιατρούς της εποχής και έχω απελπιστεί. Αν θέλετε να με πάτε, πηγαίνετε με. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί είχαν πίστη. Μα αυτός είχε πίστη. Αυτοί είχαν πίστη. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μπορεί ο άλλος που έχει το πρόβλημα να μην μπορεί να προσευχηθεί, να μην μπορεί να ασκήσει την πίστη του στον Θεό, αλλά να έχει 4 πολύ καλούς φίλους, συμπατριώτες, αδελφούς, γείτονες, συγχωριανούς, οι οποίοι τον αγαπήσανε και αγαπήσανε και τον Θεό και πιστέψανε στον Ιησού Χριστό και τον φέραν στον Χριστό. Και αφού είδε την πίστη τους, είπε: συγκεχωρημένε είναι σε σένα οι αμαρτίες σου. Μα καλά, τον φέραμε εδώ γιατί είχε πρόβλημα παράλυσης. Και του λες: είναι συγκεχωρημένες οι αμαρτίες σου. Σίγουρα πολλοί θα αναρωτηθήκανε, και βέβαια αναρωτηθήκανε και οι γραμματείς, έτσι. Αλλά αυτοί αναρωτηθήκανε αντίστροφα. Ποιος είναι αυτός τώρα που λέει τις βλασφημίες? Ποιος είναι αυτός? Έχει δικαίωμα αυτός? Και εσείς ποιοι είστε? Ποιοι είστε εσείς ο άνθρωποι που ήρθατε να παρακολουθήσετε τι θα γίνει στο σπίτι εκείνο? Ποιος σας κάλεσε? Ποιος σας προσκάλεσε? Από περιέργεια? Πώς είναι από περιέργεια που έρχονται έτσι να παρακολουθήσουν? Τι γίνεται άραγε? Για να δω τώρα. Θα τα πει καλά, δεν θα τα πει καλά? Θα γίνει κανένα θαύμα, θα γίνει κανένα θαύμα? Να δω, θα φάμε σήμερα τζάμπα, δεν θα φάμε σήμερα τζάμπα? Για να δούμε τι θα γίνει. Εδώ λέει, ποιος είναι αυτός που λαλείται αυτάς βλασφημίας? Τι δηλαδή να συγχωρεί αμαρτία σημείς ο Θεός? Και ευθύς λέει, νοήσας ο Ιησούς δια του πνεύματος αυτού, μέσα από το πνεύμα του Θεός κατάλαβε τους διαλογισμούς των ανθρώπων αυτών. Μπαίνει μέσα στην καρδιά και μέσα στο διαλογισμό. Και ο λόγος του Θεού διέρχεται, λέει, μέσα από το μυαλό των οστών. Φτάνει, τι να σας πω, το αδιερευνά καρδιές, νεφρούς, δεν αφήνει τίποτα. Γνωρίζει τα πάντα ο Θεός για μένα και για σένα. Ξέρει τι σκέφτεσαι. Τι σκέφτηκες πριν έρθεις, τι σκέφτεσαι τώρα που με βλέπεις και μιλάω, τι σκέφτεσαι, τι θα σκέφτεσαι μετά, τα ξέρει όλα. Και βλέπει και τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Τι γίνεται εκεί πέρα τώρα, γραμματείς, τι είναι αυτά τώρα που λέτε? Εσύ που το κατάλαβες? Ω Κύριε, τι λες τώρα? Τι θέλετε να σας πω λοιπόν? Θέλετε να το αντιστρέψω? Δεν μπορώ να πω συγκεχωρημένη αμαρτία σου? Ας πω λοιπόν τότε το άλλο. Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα. Είναι πιο εύκολο να το πω αυτό. Αλλά για να γνωρίσετε ότι εξουσία έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης να συγχωρεί αμαρτίας, λέγει στον παραλυτικό, προσέλεγω, σηκώθητη και έπαρε τον κράβατόν σου και είπαγε εις τον οίκον σου. Ποιος γραμματέας μίλησε μετά? Αδελφοί, το ράψαν το στόμα τους μετά. Τι να πούνε? Εντάξει, δεν είναι αυτός που πιστεύαμε ότι είναι, αλλά αυτό το θαύμα δεν είχε ξαναγίνει. Ο παραλυτικός αυτός ήταν γνώριμος στο χωριό, στην περιοχή όλη. Τι λες τώρα? Τα πράγματα είναι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία. Οι άνθρωποι τα κάνουν σύνθετα. Οι άνθρωποι τα έχουν κάνει πάρα πολύ σύνθετα. Παίρνουν τη σωτηρία και για να πάρουν τη σωτηρία πιστεύουν οι άνθρωποι σήμερα ότι πρέπει να κάνουν αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, και κουράζονται στην απαρίθμηση. Και κάποια στιγμή λένε, άστο καλύτερα, εγώ δεν προχωράω σωτηρία μου. Και εγώ σήμερα λέω, ένα πράγμα χρειάζεται για τη σωτηρία του ανθρώπου. Τι? Να πιστέψεις στον Ιησού Χριστό. Μα, τόσο δύσκολο είναι? Είναι πάρα πολύ απλό, καθόλου πολύπλοκο δεν είναι? Και τα πράγματα, τα υπόλοιπα πράγματα θα αποκαλυφθούν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου από το Θεό, και ο λόγος του Θεού αποκαλύπτεται, αδελφοί. Είναι πολύ ωραίο, και αυτός που κηρύττει και αυτός που μιλάει για το Λόγο του Θεού, μιλάει το Λόγο του Θεού, ο διδάσκαλος να μην έχει απλά γνώση του Θεού αλλά και αποκάλυψη του Λόγου του Θεού. Και είναι πολύ ωραίο ο άνθρωπος σήμερα και κάθε άνθρωπος να έχει εμπειρίες από το Λόγο του Θεού. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον χριστιανό ο οποίος στέκεται χρόνια χωρίς εμπειρίες. Πιστεύω ότι δεν θα μπορούσε να σταθεί χωρίς εμπειρίες. Αν δεν είχα εμπειρία στη ζωή μου, θα είχα σταθεί μέχρι σήμερα στα 44 μου χρόνια κοντά στον Κύριο? Δεν υπήρχε περίπτωση. Αν δεν είχα δει το χέρι του Θεού στη ζωή μου, και ο παραλυτικός από εκείνη τη στιγμή που είδε το χέρι του Θεού στη ζωή του και είχε την εμπειρία αυτή, δεν θα στάθηκε, αδελφοί? Έχεις τα προσόντα όλα από τον Κύριο. Σου έχει δώσει, θα λέγαμε, τα καύσιμα της πνευματικής ζωής. Και σε γεμίζει διαρκώς με τα καύσιμα. Μπορεί η βενζίνη να είναι πανάκριβη πια και άνθρωποι να ψάχνουν εναλλακτικές μεθόδους, έτσι, και τρόπους, τέλος πάντων, για να μετακινούνται, αλλά ο Ιησούς Χριστός δίνει το Πνεύμα το Άγιο και γεμίζει, λέει, τα Αγία μας με Πνεύμα Άγιο, και έρχεται ο άνθρωπος σήμερα να πει, Κύριε, σε ευχαριστώ για ό,τι έχεις κάνει στη ζωή μου. Αλλά βλέπετε, σηκώθηκε ο άνθρωπος αυτός και εξήλθε ενώπιον πάντων, ώστε εξεπλήρωτο πάντες και δόξαζον τον Θεό λέγοντες, ότι ουδέποτε είδομεν τι αυτά. Τι λέτε, αδελφοί? Είναι ικανός ο Ιησούς Χριστός να κάνει τα πάντα στη ζωή μας? Όχι μόνο στο σώμα αλλά και στην ψυχή. Υπάρχουν οι ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Και ίσως οι ψυχικές ασθένειες είναι πολύ πιο δύσκολες. Τώρα να σας μιλήσω σαν φαρμακοποιός. Για τις σωματικές ασθένειες, αν θέλετε ακόμα και ένα φάρμακο αν πάρεις, σταματάει ο πόνος. Και έχουν βγει τα γιατρία πόνου τα τελευταία χρόνια. Ιατρός πόνου. Και πας στο γιατρό πόνου και σου δίνει. Στη χειρότερη σου κολλάει κάτι έμπλαστρα, μετά σου κάνει κάτι ενέσεις, ξέρω, πολύ δυνατές. Περνάει ο πόνος. Σου δίνει και κάποια άλλα πράγματα εκεί πέρα και λίγο βελτιώνεται η κατάσταση μέχρι να φύγει ο άνθρωπος από τη ζωή αυτή. Αλλά η ψυχή του ανθρώπου που βάλεται καθημερινά, γι' αυτό τι φάρμακο υπάρχει. Ήρθε μια γυναίκα στη δουλειά μου πριν από κάποιους μήνες και μου λέει, θέλω να σου πω κάτι. Λέω, τι, η κόρη μου έχει πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Λέω, γι' αυτό έχω καιρό να τη δω. Μου λέει, ναι. Λέω, και τι κάνετε. Μου λέει, πιστεύω ότι τις έχουν κάνει μάγια. Λέω, και τι κάνετε γι' αυτό. Μου λέει, εντάξει, μου λέει, τι να σου πω. Μου λέει, δεν ξέρω τι να κάνω, έχω απελπιστεί. Λέω, να σας πω εγώ τι να κάνετε. Μου λέει, πες μου. Λέω, να επικαλεστείτε το αίμα του Ιησού Χριστού και να προσεύχεστε. Μου λέει, θα το κάνω. Αφού το λες, θα το κάνω. Ούτως ή άλλως μου λέει, έχω απελπιστεί. Περνάει ένας μήνας. Έρχεται η κοπέλα ένα απόγευμα στο φαρμακείο να πάρει κάτι, αλλά δεν είχα δουλειά, δεν πρόλαβα να της μιλήσω. Φεύγει. Μετά από δύο μέρες έρχεται η μητέρα της. Μου λέει, την είδες, μου λέει, την κόρη μου. Λέω, την είδα. Μου λέει, να σου πω κάτι. Είναι πολύ καλύτερα. Λέω, τι έγινε. Μου λέει, έχει αρχίσει να ελευθερώνεται. Δηλαδή, έχει αρχίσει, μου λέει, να ζει μια φυσιολογική ζωή. Λέω, έκανες κάτι, πήρες, έκανα, μου λέει, αυτό που μου είπες. Δηλαδή, προσευχόμαστε, μου λέει, όλοι στο σπίτι. Λέω, δόξα τον Κύριο. Δόξα τον Κύριο. Επεμβαίνει στην ψυχή του ανθρώπου. Νόμιζε ότι είναι δεμένη, νόμιζε ότι ό,τι δεν μπορεί τίποτα να γίνει για αυτήν. Και ήρθε η ώρα να μπει με χαμόγελο, να τη δω, αδελφή, και να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου. Έτσι δοξάζει το Κύριος. Έτσι μπορεί να δοξαστεί και στη δική σου ζωή. Μην τον αφήνεις στην άκρη. Αξίζει να τον έχεις δίπλα σου. Να ακούς και τον παραμικρό ψήθυρο που ψιθυρίζει ο Χριστός στα αυτιά των ανθρώπων. Ήθε ο Θεός να μας ευλογεί όλους. Αμήν.